VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, karibu. Ni siku nyingine tena, Jumatatu njema sana hapa studioni, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo ya VOA Express hapa studioni, si mwingine, ni mimi Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Abdul Shakur Abud. Asante sana Mary, hatujakaa katika meza hii pamoja miaka mingi
kabisa, na leo tuko tayari kabisa kuporomosha vitu. Na miongoni mwa mambo tulionayo siku ya leo, basi ni leo ni siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa, mwasisi wa taifa la Tanzania, tangu kifo chake, ambapo shule, huduma za serikali zimefungwa na shughuli mbalimbali za maadhimisho yake vinafanyika nchini Tanzania. Katika matangazo haya pia tutakuletea taarifa kuhusu ule mjadala ambao umekuwa ukiendelea katika mitandao ya kijamii ama social media kuhusiana na kuchangia damu.
Na vile vile usisahau michuano ya AFCON yanaendelea, maajabu yanajitokeza, mambo yako moto moto, timu ambazo hazijatarajiwa zimeweza kuwika na zile ambazo zilikuwa tarajiwa zimeanguka. Kwa hivyo tutaleta mambo moto moto.
Na najua umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana, bila shaka wasikilizaji, hata mimi ningependa kusikia Abishakur Abudu unatuletea kitu gani siku ya leo. Basi vile vile tumekuuliza swali la barazani, je, ni mabadiliko gani ungependa kuona kwa wafanyakazi wa ndani katika eneo lako? Lakini swali la leo lilikuwa ni Kenya kuongeza polisi wa ziada nchini Haiti, je, litaweza kusaidia kupunguza magenge ya uhalifu na ghasia? Tutakusikiliza wewe msikilizaji wetu, utuambie una maoni gani.
Naam, basi
moja kwa moja nafikiri tuje kwangu Abishakur Abudu. Unajua kumekuwa na mjadala pale nchini Tanzania kuhusu swala la uchangiaji damu, watu wanaogopa kushiriki katika zoezi hilo kwa madai kwamba wengine wanaona kwamba unaweza ukapata magonjwa unapotoa damu yako kupeleka kwa wale ambao wanaugua. Kwa hiyo kumekuwa na mjadala umezuka katika mitandao ya kijamii kuhusiana na swala hili la kitabibu, ambapo linahusiana na rika zote, watoto, vijana, wazee na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukaona ili kusafisha sasa ule mjadala wenyewe.
Maana watu unajua katika mitandao siku hizi mambo ya uongo yamezidi sana. Kila mtu anatunga mambo yake, analeta wasiwasi. Unajua wakati wa damu kulikuwa wakati kule wa ukimwi ulipokuwa juu kabisa, watu walikuwa hataki kataa kutoa. Alafu mara akaja mambo mengine, mambo ya COVID akazuia watu hataki kutoa. Kwa hivyo ni swala ambalo kuna wale wanaochochea, wanataka kwamba kuona hali hii isifanyike, na kuna wale ambao
hawaelewi.
Kwa hivyo ukweli ni nini?
Ukweli ni kwamba nimezungumza na Dr. HL ya huyu kutoka Tanzania, ambapo yeye anatueleza umuhimu wake, lakini kwa nini pia ni sahihi kuchangia damu.
Ufahamu kwa watu upo baada ya kampeni nyingi sana za kuelezea umuhimu wa utoaji wa damu katika jumuiya. Sasa ufahamu unazidi kuongezeka. Hapo mwanzo nani raia au watu wakiambiwa wakatoe damu, kwanza walikuwa nafikiria kwamba hata baada ya hili gonjwa la ukimwi kuingia kwamba hawako tayari labda unakuta mtu hayupo tayari kufahamu status yake ya hali ya maambukizi ya ukimwi. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba akienda kujitolea damu lazima atapima ukimwi. Wakati huo yeye hakuiko tayari kufahamu hali yake ya ukimwi. Pia isitoshe watu wanawazo kwamba naweza nikatoa damu leo hii, kesho nikapata ajali. Je, damu nitakayokuwa nayo itakuwa inanitosha? Damu inatolewa katika mahospitali yote, hasa ya wilaya pamoja na ya mkoa. Na damu ile inapotolewa, mtu anapojitolea ile damu, baadhi ya vipimo vinavyo ile damu, specimen, zinapelekwa kwenye zono ambapo zinaenda kupima magonjwa mbalimbali, hepatitis B, HIV na vitu vingine. Baadaye majibu yanarudi ili kuangalia zile damu ambazo zote zimekuwa ni nzuri, kwa hiyo zinahifadhiwa katika zono kwa ajili ya kuzisafirisha kuzipeleka sehemu ambazo watu wamejitolea. Kwa hiyo zikifika kule kwenye mahospitali ambapo watu wamejitolea, na sio lazima zipeleke zile zile. Endapo itatokea dharura, basi hospitali, utawala wa hospitali unaomba damu kutoka kwenye zoni kule ambako zinapimwa hizo damu na wanaletewa.
Barabara kabisa. Basi ni kama ulivyomsikia huyo daktari Abishakur Abud, ametoa maelezo ingawa kwa ufupi, lakini anajitosheleza kabisa kusafisha ule mjadala potofu ambao umekuwa ukiendelea katika mitandao ya kijamii.
Naam, bila shaka kama nilivyosema pale, unaona nilizungumzia mambo watu wanaogopa hasa kupimwa, sio akapimwa mambo mengine, na matatizo hayo yanajitokeza. Sasa tukiangalia swala la
muziki, VOA Express bila muziki hayendi,
hatuwezi kwenda. Sasa nani yuko hapa? Tunakuwa na J Dynamic akikwambia nini?
Sorry. Anything you wanna go do, my baby girl, your love is true. Anything you wanna go do, my baby girl, your love is true. Cause of you now I lost concentration, baby. Sorry for my imperfection, baby. Cause you know you're my mission, baby. But you forgive my imperfection. You're the love of my life. I will live and die for you. Forgive and forget I'm wrong. I'm coming home for you. Hello, Oshun. My baby girl, she bad. If you hello, Oshun. My name is Shiva. Talk who do you go on? And try one kill her. Talk who do you and try? Find you one kill her. Baby, I'm sorry, try to understand me. Cause what I did, I know is wrong. Pay attention, I love complication. I ain't done what I'm gonna be done. Till I end it. Got a pinion on my back again. Go pinch it in. Do you pull up it in your cone? Cause of you now I lost concentration, baby. Sorry for my imperfection, baby. Cause you know you're my mission, baby. Put you fucking my imperfection.
Lo, safi kabisa chake DJ Dynamic anakuambia sorry. Abdul Shakur kikisindikiza kipindi chetu cha VOA Express moja kwa moja kutoka Swahili.
Anatoka South Sudan, Sudan ya Kusini.
Safi
vijana South Sudan Kusini wanapiga muziki kweli kweli. Sasa tukiendelea katika VOA Express, kama ulivyosema unataka kujua habari ya kandanda.
AFCON
inaendelea saizi, tuko katika round ambao wanajitayarisha kuingia katika robo finali na kuendelea huko mbele. Basi kuna michuano kama ulivyosema imeshangaza watu ambao hawakutarajia. Lakini nimezungumza na Abdullah Liki. Hebu tumsikilize, nikamuuliza nini kilichomfurahisha, nini kilichomsikitisha katika michuano hiyo. Maana kuna wewe ulikuwa ukishikilia sana Tanzania na Kongo.
Unaona ndio tangu wiki iliyopita. Imeporomoshwa.
Imeporomoshwa, imelazwa.
Hebu
tumsikilize Liki anasemaje.
Wiki iliyopita labda sio tu kilichonitia kidogo unyonge, ni mimi na Watanzania wengi tu nafikiri, ni ile mechi kati yetu na Kongo, kwa sababu watu walifikiri kwamba tungefanya juu chini, haizuru tupate sare, sare ambayo ingekuwa imetuweka vizuri, lakini bahati mbaya ndio hivyo, sare yenyewe imeshindikana, na kwa mechi ambayo labda watu wengine wanafikiri, mimi nilifikiri kwamba ni sawa, matokeo hayakuwa nini, hakuwa ya ajabu, lakini ni masikitiko tu kwamba tulikuwa tumeshajipa moyo kwamba tutafika mbele zaidi. Sasa kwa hiyo hiyo ni moja, lakini lingine labda ambalo lingine, unajua lingine tulikuwa tunafikiri kwamba ametoka sasa, sisi tuko kwenye chance nzuri zaidi. Ine kashinda, akamfunga Ethiopia, akampaga goli 4-1. Sasa ina maana kwamba hili kundi letu kila kitu kimebadilika, kwamba saa yoyote mambo yanaweza kuwa mabaya. Na labda lingine, najua Abdul Shakur utakuwa ulishangaa Tunisia kufungwa nyumbani labda na Komoro.
Hiyo bana, hiyo ilikuwa kali kweli kweli hiyo.
Hiyo bana, hiyo Komoro bana wamekuwa ndio mambo ya mpira yale, ya kuonyesha kwamba unaweza kuwa hujui kwa sababu nchi ndogo, ukasema huyu jina lake silijui na nini, akafungwa Tunisia nyumbani. Unajua ni mambo ya ajabu sana haya, unajua sio mambo ambayo yamewacha. Na hakika siku ile watu wamekaa pale Tunisia, ingawaji yeye yuko kwenye nafasi nzuri, inawezekana pia kilichangia hicho, kwa sababu alishajiona kwamba kashinda mechi mbili na Komoro bonye hizo mechi mbili alikuwa amepata sare tu, kwa hiyo akafikiri kwamba yuko katika hali nzuri. Labda mwingine ambaye katushangaza vidogo ni Chad. Chad akaenda akambana Zambia tena nyumbani, naona, na wakati ambapo Zambia walikuwa wamefikiri kwamba kwa sababu yuko na Chadi na Sierra Leone basi ingekuwa matembezi katika katika bustani, wanasema walking the park, wazungu wanasema hivyo. Kwa hiyo lakini ndio hayakuwa hivyo, naye mbana kiasi cha kwamba mechi ya marudiano ambayo ni kesho itachezwa Njamena, sijui itakuwaje, manake kama Zambia inakuwa muhimu sana kwake apate tathari.
Naam, sasa tukiangalia hayo tukio sasa kesho, leo Kenya na Cameroon, unafikirije wewe, na Gambia na Madagascar?
Hao sasa unajua naweza kusema hii anani kwanza Cameroon ambao ni leo nafikiri mechi yao, si ndio bwana?
Yes, ni leo.
Cameroon ni leo. Na nafikiri ni sijui kama sio saizi kweli wako wanacheza Kenya tayari saizi. Saizi ishaanza mechi, wewe ndio umenikumbusha. Lakini ile kipigo, unajua ile kipigo alichopata mechi iliyopita cha goli 4. Unajua alipigwa 4. Sasa leo nafikiri anaweza kafufuka kweli. Sio kazi rahisi kupigwa 4 alafu leo kwenye mechi muhimu ukafufuka. Kwanza ni kitishio peke yake.
Naam, bila shaka nazungumzia Kenya ni kitishio, akaenda kucheza na Cameroon. Cameroon timu ambayo imejitayarisha vizuri, imeshinda kombe la Afrika mara kadhaa. Kwa hivyo leo Kenya na Cameroon wanacheza, ni dakika 38 tangu wacheze hivi sasa. Gambia na Madagascar wanashuka uwanjani, Liberia na Equatorial Guinea na Zimbabwe na Namibia, yote hayo yanatokea leo, pamoja na Togo na Algeria Mary wanashuka uwanjani.
Na bila shaka wasikilizaji wote wanaweza kufuatilia kwenye kipindi chetu cha michezo kwenye matangazo yetu ya baadaye kidogo.
Bila shaka katika DL na matangazo ya saa moja unusu.
Habari za dunia. Shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema Jumatatu kuwa limeidhinisha chanjo mpya ya mpox Bava.co kwa vijana wenye umri wa miaka 12 hadi 17, kundi linalotajwa kuwa katika hatari kubwa ya mlipuko wa ugonjwa huo ambao umeuzua wasiwasi mkubwa ulimwenguni. WHO ilisema katika taarifa yake kwamba ilitoa kibali cha awali cha chanjo hiyo ya Jynneos kwa vijana Oktoba 8. WHO ilitangaza mpox kuwa dharura ya afya ya umma duniani kwa mara ya pili ndani ya miaka miwili mwezi Agosti, baada ya aina mpya virusi kuenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kwa majirani zake.
Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ameonya leo Jumatatu kwamba migogoro ya wakimbizi nchini Lebanon na Sudan inaweza kuwa mbaya zaidi, lakini anasema sheria kali za kudhibiti mipaka sio suluhisho, akizitaja kuwa hazifai na wakati mwingine ni kinyume cha sheria. Akihutubia zaidi ya wanadiplomasia na mawaziri 100 mjini Geneva katika mkutano wa kila mwaka wa UNHCR, Filippo Grandi amesema watu milioni 123 ambao hawajapata kushuhudia sasa wamekimbia makazi yao duniani kote kutokana na migogoro, mateso, umaskini na mabadiliko ya hali ya hewa.
Na serikali ya Uganda na kampuni ya ujenzi ya Uturuki ya Yapi Merkezi walitia saini mkataba wa kujenga sehemu ya reli yenye urefu wa kilomita 272 katika jitihada za kukuza biashara ya kikanda, afisa mmoja wa Uganda alisema Jumatatu. Mratibu wa mradi wa reli ya standard gauge chini Uganda, Perez Wamburu, alisema makubaliano hayo ni ya sehemu ya kwanza kwa njia ya reli ya umeme iliyopangwa kilomita 1700, na sehemu hiyo itagharimu euro bilioni 2.7. Ujenzi wake utaanza Novemba, Wamburu alisema. Mradi huo utaongeza biashara, kupunguza gharama za usafiri, katibu mkuu wa wizara ya kazi ya Uganda Bageya Waiswa alisema katika hafla ya kutia saini.
Wazawa wa Marekani kote nchini wanakutana leo pamoja Jumatatu katika kuadhimisha siku ya watu wa asili au wazawa wa Marekani, kusherekea historia na utamaduni wao na kutambua changamoto zinazoendelea kuwakabili, huku wengi wao watafanya hivyo wakilenga uchaguzi. Kutoka kwenye mkutano wa kampeni huko Minneapolis unaoangazia chakula, michezo na bahati nasibu, hadi mazungumzo ya hadharani kuhusu kura ya Wamarekani wazawa wa huko Virginia Tech, siku kuu hiyo ambayo inajulikana takriban wiki tatu kabla ya siku ya uchaguzi, itaangazia matukio mengine yanayolenga uhamasishaji wa wapiga kura wa Marekani wazawa na huwafikia, huku kukiwa na utambuzi mkubwa wa nguvu za kura zao.
Thank you. Bana poto baza selfie, selfie. Ino kuna beka selfie, selfie. Ale yaka toza selfie, selfie. Selfie, selfie, selfie. Selfie kanga selfie, selfie. Selfie, selfie, selfie. Selfie kanga selfie, selfie. Bana poto yango selfie, selfie. Bana kini boza selfie, selfie. Yako bina na wo selfie, selfie. Ale kanga foto selfie, selfie. Selfie, selfie, selfie. Selfie kanga selfie, selfie. Selfie, selfie, selfie. Selfie kanga selfie, selfie.
Selfie.
Barabara kabisa kibao hicho. Abishakura Wood BM anakuambia selfie.
Selfie kujipigia na simu ile simu picha selfie kila pale unaenda mtu anapiga picha tu. Imekuwa mambo selfie, selfie.
Safi kabisa. Na hivi sasa hivi basi mpenzi msikilizaji tukupeleke moja kwa moja katika ukurasa wetu wa barazani ambapo tunapata fursa ya kukuuliza wewe swali msikilizaji wetu ili tu kukupa nafasi uweze kushiriki katika matangazo yetu ya VOA Express. Na siku ya leo tumekuuliza je, ni mabadiliko gani ungependa kuona kwa wafanyakazi wa ndani katika eneo lako? Abdushakuru, mtu anaweza kujiuliza kwa nini swali hili. Labda ni eleze kidogo tu. Unajua kumekuwa na maelezo mbalimbali kwamba wafanyakazi wa ndani wanaojulikana sana kama house girls ama house boys kwa kizungu. Kwa hivyo unaambiwa kwamba wengine wanapitia mambo ya manyanyaso ya kingono, manyanyaso ya kijinsia, lakini kuteswa, wapewe chakula, malipo madogo na vitu kama hivi. Lakini sasa na wao pia kwa upande mwingine wanapata hasira, wanafanya vitendo vibaya. Ndio hivyo, kuchapa watoto kupita kiasi, wengine kuwachoma moto na vitu kama hivyo. Ndio tukauliza swali hili ili wasikilizaji wetu na waweze kujihusisha. Unaanzia wapi kutoa majibu yako?
Nakwambia huyu Maneti Magongo Kione wa Iringa anasema waongezewe mshahara na wapewe muda wa kupumzika. Mabosi hawajui tu madada wa kazi anaweza akaangamiza familia nzima. Inabidi mumpende mdada wa kazi.
Naona producer wetu Aida Isa anatuambia kuna msikilizaji katika line ya simu. Hebu tumsikilize. Anza kwa kusema jina lako alafu endelea kutoa maoni yako.
Hapo umebahatiwa kuongea na George Lagira, ni maarufu jeshi la mtu mmoja huyu wa Kahama Tanzania hapa.
Endelea tu maoni yako.
Moja kwa moja niingie kwenye mada. Mahouse girl au wasichana wanaofanya kazi za ndani hawa. Ina maana maisha yao mimi niseme kwamba hayako salama pamoja na maslahi yao, kwa sababu utakuta wanapewa kazi ngumu, kipato ni kidogo. Wanapewa kazi kubwa sana. Wanafua nguo, wanaenda hadi wanatandika. Na hawa tu mamama walioelewa na hawa watu. Mimi niseme kwamba nao watimizi wajibu wao kwa kweli. Ina maana haiwezekani mfanyakazi wa ndani akafanya kazi hadi akwenda kufua nguo mume wako na kutandika. Sasa mwisho wa siku sasa hawa mabwana au hawa wazee wanaowamiliki hao hawa mabinti wanaona kumbe kumbe huyu ndiye ilikosea kuwa, kumbe huyu ndiye anayefaa kulea familia yangu huyu, kwa sababu tunawapa majukumu kupita kiasi hadi inafikia kwamba kwanza tunawapa jukumu kubwa mtoto kumlea mtoto. Hawa wafanyakazi wa ndani walio wengi ni watoto miaka 16 na 15 14. Sasa kwa nchi yetu kwa hapa nchini Tanzania mimi naona wako kwenye wakati mgumu mno. Majukumu wanayopewa sio kabisa kwenye hii nchi. Mimi niseme tu kwamba tuende mbali zaidi, ikiwezekana kabisa bunge kama bunge, ina maana watungiwe sheria hawa watu ya kuweza kuwasaidia hawa watu wa ndani, kwa kweli wananyanyasika. Licha ya kwamba eti nafika wala wanasinzia, eti kamchoma mtoto na amna kabisa. Hayo mambo kabisa hapa hayapo, na kama yapo machache sana kwa kweli. Lakini asilimia kubwa ya wafanyakazi wa ndani haki zao hazipo kabisa kwenye hili taifa letu hili. Lazima sheria zetu ziboreshe, ikiwezekana bunge likae liwatunge haki.
Na nafikiri
mkataba kabisa ambao kama kimsingi unaeleweka kisheria. Ina maana haki zao zinakuwa hazipo, anafanya kazi ni sio hata sasa anakuja anaambiwa basi hii hela hii hapa. Na hela kidogo mno.
Msikilizaji, unasikia kazi ngumu kweli. Sasa swala moja kwangu kwako wewe ni kwamba matokeo haya yanatokea, unyanyasaji umekuwa kwa muda mrefu. Nafikiri kwa nini matajiri hawatambui kwamba hawa watu pia wanabidi kupata haki? Unafikiri kwa nini?
mimi na uwaga natumia lugha kwamba unyanyasaji, mimi huu unyanyasaji huu tena ni mkubwa, licha matajiri kwamba hawa kuangalia saiki zao kwamba hawa wanao ni mtoto kama ina maana. Mimi kwenye mazingira tumtangazaji mimi unaelewa, kwanza nitolee mfano, mimi mazingira niliyoelewa mtangazaji nimeelewa kwenye mazingira, ina maana kulikuwa na kauli moja kila siku kwamba mtoto wa ndugu zako ni mtoto wako, mtoto wa jirani yako ni mtoto wako. Sasa hii tumeenda kwenda kwenye mwingiliano wa matabaka na makabila na nini na tabaduni na tabaduni za mwingiliano wake, ukaja ukaharibu kabisa huu mfumo mzima kabisa, ina maana mtoto akawa kwenye wakati mgumu. Ndio maana mimi nasemana kwamba unyanyasaji huwezi tukaumaliza kwa namna hii, ukatili kama huu huwezi tukaumaliza tu kwa kuangalia tu bila kuboresha sheria zetu.
Asante.
Bado nimalize kwa kusema kwamba
basi huyo alikuwa ni msikilizaji na hayo alikuwa ni maoni yake. Lakini Abdushakuru, kwa upande wa Tanzania nakumbuka kuna kanuni ziliwekwa kwa ajili ya kudhibiti hawa wasichana wakazi wa ndani, na ikagundulika kwamba ikaelezwa kwamba utakapokamatwa basi umeajiri mtoto mdogo utakuwa umevunja sheria ya ile ya kuajiri watoto. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania hiyo sheria
ipo, nafikiri nyingine zipo lakini labda msikilizaji hana habari.
Basi twende kwa msikilizaji mwingine, huyo anaitwa Zabuloni Mayongeza na mkongwe anatokea Beni DRC. Anasema binafsi ningependa kuona hawa watu wanapewa haki yao wakilipo mapema, sababu kuna baadhi yao ambao wanaishia wakati wanafanya kazi lakini hawaoni lolote kutoka kwa viongozi wao.
Didier Sahani Hodari kutoka Lubero Kivu Kaskazini anasema kweli wafanyakazi wa ndani kwenye eneo nyingi wanapatia mateso mengi, tena mshahara ukiwa hauwaridhishi matarajio ambao wananyanyasa wafanyakazi, matajiri ambao wananyanyasa wafanyakazi waache hiyo tabia. Pia nachukua fursa nikiomba wafanyakazi kuwa wasafi wakati wanakwenda jikoni. Unaona mambo ndio hayo.
Aha, maoni mazuri mazuri kweli kweli. Boazi Chance anasema waongezwe mshahara kwani wana kazi nyingi za nyumbani. Abisha kurumu jadala, unajua tunaweza tukauendeleza kwa kina zaidi
kabisa katika masuala mengine tutaifuatilia bila shaka, lakini hapa katika Vio Express tunatoka hapo tunakwenda katika muziki. Bila muziki wa siku wa leo haiwezi kuwa. Hello Willy Paul akiwa pamoja na Inyanya.
Hello, hello, hello. Your body, J J J J, feel like super, baby. You so quiet in my love one day, day. Now you are one thing, today, today. You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore. Be your daddy, my shady, in the bed, in the car, I make you ready. My love, my baby, I never make you mad, oh, mad, oh, oh. All I want is to make you.
Halo, halo, bila shaka kutoka huko.
Huyo ni Will Paul akishirikiana na Iyanya.
Iyanya.
Kibao safi kabisa. Tunasema ni kutoka Nigeria na Kenya.
Bila shaka hao ndio.
Kibao kizuri kweli kinasindikiza matangazo yetu.
Kolabo hizi zimekuwa mambo mazuri sana, wanatuletea mabadiliko makubwa sana. Sasa
moja kwa moja turukie katika kipengele chetu cha ushauri, ambapo tunakuwa tunatoa nafasi kwa watu mbalimbali kushiriki pamoja nasi na kutoa ushauri wao. Na siku ya leo mwenzetu Harrison Kamau amepata fursa ya kuzungumza na kijana Bill Kamau akiwa Nairobi, na anasii vijana kutumia mazungumzo katika kutatua mizozo yao kinyume na kutumia njia nyingine ambazo zinaweza zikaleta fujo ama kudhuru maisha yao. Hebu tusikilize.
Mimi ningependa kuwashauri vijana wenzangu kuhusu kutatua matatizo yao kwa njia ya vurugu. Vijana wafai kupigana kama njia ya kutatua vurugu. Vurugu ikitokea, vijana wanafaa kukaa chini kujadiliana ili kujua kwa sababu kupigana inaleta mambo mingi kama vita. Vita inaleta mambo mingi kama kukosana, pia kuumizana, na hata ikikuwa mbaya pia poteza maisha. Kama hawezi kuongea iwezekani kwa wakati huo, watu pia wanaweza tafuta chama ya tatu, kwa kimombo ni third party. Mtu kukuja kati yao na kuongelea jambo hilo, alafu wanaelewana vyema. Lakini mambo ya vita inaleta mambo mingi sana na watu huko sana. Ili kuepuka vita ama vurugu, ni vyema mtu akiona hali si hali tena, mambo inataka kuharibika, ni vyema mtu kujiondoa ili mambo isije kaharibika. Kutokana na vita ambavyo vinaweza letwa, vita ambayo inaweza letwa na watu kukosana, vita hivyo vinaleta mambo mingi sana, kama mtu anaweza kushikwa, kufungwa gerezani miaka mingi, na kufungwa gerezani na itaharibia mtu maisha yake kwa sababu utapoteza muda mrefu huko. Pia unaweza jipata umeumia vibaya sana, gharama ya matibabu inaweza pia kuwa juu sana, na wewe pia kama mtu inaweza kukuumiza sana, kama kazi unaweza pata utaweza kufanya yenye unafanya, kama ni ya mkono, kama kazi yenye tu unafanya. Naam, na pia inaleta hasara, kama si kwako hasa, pia kwa watu wengine kama familia yako na wenye ambao mko karibu nao pia. Kwa hivyo ni vyema kwa watu kukaa kujadiliana vurugu ikitokea, ili vita isitokee na isikue kama vita isitumike kama suluhisho.
Ushauri mzuri kweli kweli kutoka kwa kijana huyo kutoka Nairobi, kwamba vijana watumie njia ya mazungumzo kama mjadala, ili waweze kushauriana na kutatua matatizo yao. Na utakuta wakati mwingine tumeshuhudia, Abdushakur Abud, matukio mbalimbali yakitokea, na ni huko huko Kenya pia, kwamba wapenzi wanakuwa wamependana, kina kikorofana kidogo, ndio mtu kachomwa, mtu kapigwa risasi, mtu kauawa, vitu kama hivi.
Kama jana nilipata habari kule msikitini kwamba kuna baba mmoja alifariki kule Maka, mtoto wake amekwenda kuona bibi yake na mtoto wake wa kambo walikuwa wanashinda, wanagombana. Yule mtoto wa kambo katoa bunduki kamua baba, kamuumiza mama.
Aya.
Kijana wa miaka 16.
Kesi kama hivyo, mtu ameweka vitu moyoni kwa muda mrefu.
Afrika Kusini juu mwishoni mwa wiki, watu saba wameulizwa na uliwa kwa nini. Huyu amekwenda baa, amekuta baa imefungwa, akaanza kushindana na mfanyakazi wa baa. Yule mfanyakazi wa baa amechukua bunduki kenda kaua familia yake yote.
Shauri mzuri, mashauriano tutatue migogoro.
Bila shaka.
Basi msikilizaji, twende kwenye swali la leo. Tumekuuliza kwamba Kenya kuongeza polisi wa ziada nchini Haiti, je, kunaweza kusaidia kupunguza magenge ya uhalifu na ghasia?
Watu wamesema, wengine wanasema ndio itaweza kusaidia, kama John Ndirangu, yes itasaidia, but lakini Kenya peke yake haitoshi.
Huyu Didier Sahana anasema anapongeza kwanza serikali ya Kenya kwa kuongeza majeshi, naamini kwamba watafanya vizuri na wahalifu watakwisha Haiti. Wasio kama MONUSCO ya Kongo walikuja kupambana hasa kazi, huku siku zinapita na magari pia yanapita na helikopta tu.
Lakini Gertop Maxina anakuambia imagine huku Kenya Tana River watu wanakufa, hakuna polisi. Walete amani huku kwanza ndio waende huko Haiti. Huku Kenya kuna waka moto.
Huyu Golgota Magabe, yeye anatokea Geita, Tanzania, naona hajafurahia kidogo, lakini anaelezea kwamba Kenya inajichanganya kupeleka wanajeshi Haiti, hajatoa ufafanuzi zaidi.
Na Simon Dominika anasema mbona wapeleke Haiti ilhali Kenya kuna ukosefu wa usalama? Kwa hivyo nakuta wengi wanajiuliza hapa Kenya wataweza, na mambo mengi yanajitokeza. Watu wanasema angalia Kenya kwanza kabla hujaenda Haiti, na huko Haiti wanasema bado mambo hayajakaa vizuri, wanashindwa kupambana. Manake Kenya haitoshi, wanajeshi 400 haitoshi kupambana na magenge yenye silaha na kadhalika. Lakini Mary naona Express inasema tufunge virago tuondoke hapa,
bye manake bye.
Muda unamalizika. Basi hapa studio nilikuwa mimi Abdishakur Abud, Mary Mgawe upande wa pili, Aida Isa, tukisema asanteni hadi hapo kesho, kwa herini.
Selfie, 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 sel kabini asini.